Tervehdys. Viimeksi puhuttiin siitä, että mitä tapahtuu, jos uskova tekee syntiä. Ja siitä, että onko Jumala syyllinen kaikkeen, mitä maailmassa tapahtuu. Nyt mennään katsomaan Jumalan sanaa. Hypätään Markuksen evankeliumin lukuun 4. Se on mahtava esimerkki Jumalan sanan periksi antamattomuudesta. Jumalan sanassa olevasta voimasta, sen luonteesta ja uskosta, jonka se sisältää. Jeesus opetti tuolla 4. luvussa niin yhden päivän aikana ainakin 10 eri vertausta. Me voidaan sieltä lukea se. Ja tämän huomaat, kun vertaat tätä Markuksen evankeliumin 4. lukua Matteuksen ja Luukkaan evankeliumiin. Siellä on samaan aikaan Jeesus opettanut tosiaan lukuisia vertauksia. Ja yksi näistä vertauksista kertoo siemenen kylvämisestä. Markuksen evankeliumi luku 4 ja 26 sanoo, niin on Jumalan valtakunta kuin jos mies kylvää siemenen maahan. Ja aiemmin siellä jakeessa 14 sanotaan, että siemen on Jumalan sana. Jumala ei siis opeta sinua tässä, kuinka ryhdytään puutarhuriksi tai maanviljelijäksi, vaan Jeesus käyttää kovin arkista ja luonnollista asiaa kuvaamaan hengellistä totuutta. Tämä siemen todella edustaa näissä vertauksissa Jumalan sanaa, ja sen kylväminen maahan edustaa sitä, mitä tapahtuu Jumalan valtakunnan näkökulmasta, kun tätä Jumalan sanaa kerrotaan ihmisille. Kylvetään. Jakeessa 27 sanotaan, ja hän nukkuu, ja hän nousee, öin ja päivin, ja siemen orastaa ja kasvaa. Hän ei itse tiedä, miten. Tässä kerrotaan siitä maanviljelijästä. Ei maanviljelijä tiedä, miten se siemen sieltä oikein alkaa orastamaan ja kasvamaan. Tämä on tärkeää. Tässä sanotaan, että ihminen ei todella ymmärrä. Jeesus sanoo, että ihminen ei tiedä, kuinka se tapahtuu. Saatat nyt ajatella, että en nyt oikein ymmärrä, mistä siihen puhut. Miten Jumalan sana voi muuttaa ihmisiä ja minua sekä saada aikaan sen, että Jumala tulee eläväksi minussa? Miten pienen siemenen voi laittaa maahan? Ja siitä kasvaa kokonainen iso kasvi, joka tuottaa kymmenittäin jotakin satoa, vaikkapa niitä maissintähkiä. Kukaan ei itse asiassa täysin, edes tiedemiehetkään tietyn rajan jälkeen, niin ei ymmärrä sitä, miten niin kuin luonto tässäkin asiassa toimii. Mutta se toimii. Ja samoin toimii Jumalan sanakin. Sanan lukeminen ja kuuleminen, antaen sen kyllästää sinut, niin muuttaa sinun asenteen, kokemuksia ja näkökulmaa. Jae 28 sanoo, sillä itsestään maa tuottaa viljan. Maaperä tehtiin siemenen itämistä varten, vapauttamaan siinä siemenessä oleva elämä. Niin sinunkin sydämesi. Sinun sisimpäsi, maaperä, tehtiin Jumalan sanaa varten. Jumalan sana on luotu, laitettavaksi, kylvettäväksi sinun sydämeen. Tiesitkö, että Raamatun mukana pitäminen tai hyllyssä pitäminen ei auta sinua kyllä yhtään? Se ei sillä tavalla vapauta voimaa sinun elämääsi yhtään millään tavalla. Sinun on otettava vastaan sana. Ja siemenen tavoin annettava istuttaa se sinne sinun sydämen maaperään. Kun sinä teet näin, niin sinun sydän, joka on suunniteltu tuottamaan hedelmää, niin tekee sen aivan itsekseen. Jumala nimittäin itse tekee sen. Ja tämä automaattisesti muuttaa sen, miten asiat menee sinun elämässä. Jae 28 jatkuu. Ensin korren. Sitten tähkän, sitten täyden jyvän tähkään. Tämä tässä merkitsee, että on olemassa askelmia tai tasoja. erilaisia vaiheita ja tapahtumia kasvussa kypsäksi saakka. Ihmiset kertoo usein, kuinka he uskoo Jumalan tekevän jotain todella hyvää heidän elämässään. Ja tähän asiaan on kovin helppo yhtyä. Niin minäkin uskon, että Jumala tekee minun elämässä paljon hyvää. Mutta jos he ei koskaan ole tämän uskon vaikutuksesta tehneet mitään, eli ihminen ei ole kertonut ilosanomaa kenellekään tai johdattanut yhtään ihmistä Herran luo, niin voi vakuuttaa, että ei heillä tule olemaan omaa opetuslasten joukkoa tai hengellistä televisio-ohjelmaa muutaman viikon sisällä. Siihen tarvittaisiin sitten aika paljon rahaa. Toki rahalla saa, mutta kuinka aitoa se on? On edettävä askel askeleelta. Jumalan vastaanottamisessa on omat vaiheensa. Niin kuin tämä vertaus esittää, että myöskin siemenen kasvussa kypsäksi hedelmäksi saakka on omat vaiheensa. Ensin sinun on aloitettava sieltä Jeesuksen jalkojen juuresta kuuntelemalla ja oppimalla. Siitä seuraa toivo, usko ja sen jälkeen saapuu ne tulokset. Kukaan ei kiihdytä 0-1000 silmänräpäyksessä, vaikka kyseessä olisikin jumalallinen unelma tai näky. Lapsikin opettelee ensin istumaan, sitten kävelemään ja vasta sitten juoksemaan. Jae 29 sanoo, mutta kun hedelmä on kypsynyt, lähettää hän kohta sinne sirpin, sillä elon aika on käsissä. Asiat kehittyy vaiheittain. Mutta lopulta tulee hedelmän aika. Ja jokainen kasvi ja siemen tuottaa oman hedelmänsä omalla tavallaan. Sinä et ole samanlainen kuin kukaan muu. Jollakin ihmisellä kasvu tapahtuu todella nopeasti, joillakin se tapahtuu hitaasti, mutta varmasti. Älä vertaa itseäsi muihin, sillä kasvu tapahtuu joka tapauksessa. Jakeessa 35, sit siellä evankeliumissa on tärkeä asia. Ja sinä päivänä hän illan tultua sanoi heille, lähtekäämme yli toiselle rannalle. Eli Jeesus sanoo siinä opetuslapsille näiden vertauksien opettamisen jälkeen, että lähetäänpä veneellä tuonne järven toiselle puolelle. Jeesushan ei siis sanonut, no niin, mennään puoliväliin järveä ja hukutaan porukalla sinne. Ei, vaan sano, että mennään yli toiselle rannalle. Ja siellä veneessä Jeesus nukahtaa. Nousee kamala myrsky ja vene täyttyy vedellä. Täytyy muistaa, minkälaisesta veneestä oli kyse, ei mistään laivasta. Jeesus taatusti kastui ja tiesi kyllä, mitä oli meneillään, mutta yritti silti nukkua. Opetuslapset siinä hermostui ja kysyi sitten, että eikö Jeesus välitä, että me hukutaan? Eikö Jeesus meinaa tehdä mitään? Ihan samaahan ihmiset kysyy ja tekee nykypäivänä. Jumala, miksi et ole tehnyt mitään? Kyllähän on. Jumala on antanut kaiken, mitä me tarvitaan, Jeesuksen sovituksen kautta. Meillä on kaikki hänen sanansa siemenet. Ja meidän tehtävä on ottaa ne vastaan meidän sydämeen ja myös kylvääkin niitä eteenpäin. Meidän tehtävä on ottaa vastaan ja mietiskellä hänen sanaa, sillä se vapauttaa meissä elämää. Se vapauttaa meissä uskoa. Mutta opetuslapset oli tuossa tilanteessa ja ne halusi herättää Jeesuksen. No, Jeesushan nuhteli sitten myrskyä ja se tyyntyi. Ja Jeesus sanoi heille, miksi te noin pelkäätte? Eikö teillä vieläkään ole uskoa? Ei hän sanonut opetuslapset, että sori kaverit, mun olisi pitänyt tehdä jotakin. Vaan ennemminkin Jeesus oli vähän ärtynytkö ja ärsyntynytkö opetuslapset herätti hänet. Jeesuksen tehtävänä nimittäin oli opettaa heille Jumalan sanaa ja lupauksia. Ja opetuslasten tehtävänä oli uskoa ne lupaukset ja saada niihin luottamusta. Jumala on samoin antanut sulle kaiken, mitä sinä tarvit menestyäksesi kaikilla sinun elämän osa-alueilla. Ja Sulle on annettu se kaikki Jumalan sanan siementen muodossa. Sinä voit kylvää sanaa lukemalla, mietiskelemällä, ajattelemalla sitä ja antamalla se juurtua sinuun Jumalan itsensä läsnäolossa ja hänen tuntemisessa. Kun sinä teet tällä tavalla, niin sinä kestät sinun elämässä tulevat myrskyt. Johanneksen evankeliumi luku 6 ja 63 sanoo, henki tekee eläväksi, ei liha mitään hyödytä. Ne sanat, jotka minä olen puhunut teille, ovat henki ja elämä. Ja toinen korinttolaiskirje luku 3 ja 17-18. Herra on henki. Ja missä Herran henki on, siellä on vapaus. Me kaikki, jotka peittämättömin kasvoin katselemme Herran kirkkautta kuin kuvastimesta, muutumme saman kuvan kaltaisiksi kirkkaudesta kirkkauteen, niin kuin muuttaa Herra, joka on henki. Kaikkein paras tapa, miten opetuslapset olisi voineet reagoida Jeesuksen käskyyn lähteä sinne vastarannalle, olisi ollut ymmärtää kaikkien sen päivän opetuksien perusteella, että kyseessä on Jumalan lupaus. Jumalan lupaus, nimittäin Jeesushan sanoi sen, että mennään vastarannalle, ei niin, että hukutaan keskelle järveä. He olivat siihen mennessä nähneet jo paljon ihmeitä ja viettäneet aikaa Jeesuksen seurassa kuunnellen paljon opetuksia. Kaiken luoja siis sanoi, mennään vastarannalle. Olisi voineet ottaa sen lupauksen vastaan, sekoittaa siihen uskoa ja nuhdella myrskyä itse. Juuri tähän Jeesus viittasi sanoessaan, voi te epäuskoiset, voi te vähäuskoiset, miksi epäilitte? Meidän on tärkeää uskoa Jumalan sana ja toimia sen mukaisesti. Luetaanpa Matteuksen evankeliumista luvusta 4, jakeet 1-4. Sitten henki vei Jeesuksen ylös autiomaahan paholaisen kiusattavaksi. Kun Jeesus oli paastonut 40 päivää ja 40 yötä, hänen tuli lopulta nälkä. Silloin kiusaaja tuli hänen luokseen ja sanoi, jos olet Jumalan poika, niin käske näiden kivien muuttua leiviksi. Mutta Jeesus vastasi, on kirjoitettu, ei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka lähtee Jumalan suusta. Ja luvussa 13, jakeet 3-9, Jeesus sanoo, kuulkaa, kylväjä lähti kylvämään. Hänen kylväessään muutamat siemenistä putosivat tien oheen, ja linnut tulivat ja söivät ne. Toiset putosivat kallioperälle, missä niillä ei ollut tarpeeksi maata. Ne nousivat pian oraalle, koska niillä ei ollut syvää maata. Mutta auringon noustua oraat paahtuivat, koska niillä ei ollut juurta, ne kuivettuivat. Toiset taas putosivat orjantappuroihin ja orjantappurat kasvoivat ja tukahduttivat oraan. Mutta toiset putosivat hyvään maahan ja tuottivat sadon, jotkut 100, jotkut 60 ja jotkut 30 jyvää. Jolla on korvat, se kuulkoon. Ja minä rukoilen sinulle hengellisiä korvia ja hengellisiä silmiä, kuulla ja nähdä. Se, mistä Jeesus usein puhui kuulijoille, on omasta suhteestaan, oikeaan isänsä, Jumalaan. Siinä tuntui olevan kaikki, mitä Jeesus tarvitsi. Ja tuossa suhteessa Jumalan puhumat sanat sai elämän Jeesuksen kautta. Suhteemme Jeesukseen ja meidän isämme Jumalaan on läheisin suhde, joka meillä koskaan voi olla. Jeesus pyytää sinulta sitä, että sinun suhde häneen on ylivoimainen, vailla vertaa, ylitse kaikkien muiden sinun elämäsi suhteiden. Hän haluaa olla numero uno, numero ykkönen sinun elämässä. Jeesus haluaa sanoa sinulle, minun suhteeni sinun kanssasi on niin tärkeä, että haluan sen olevan kaikkia maallisia asioita ylempänä. Ajattele, mikä on kaikista läheisin suhde, mikä sinulla itselläsi on täällä maan päällä nyt. Mieti, kuka tämä henkilö on. On kuitenkin vielä yksi, jota rakastat enemmän kuin kenties vaimoa, miestä, lapsia, äitiä, isää, siskoja tai veljeä ja niin edelleen. Tiedätkö, kuka se on? Se ei ole Jumala. Se olet sinä. Sinä rakastat itseäsi enemmän kuin läheisintä ihmistä maailmassa. Jeesus sanoo sinulle, että hän haluaa kaiken yläpuolelle. Myös sinun oman itsekkään elämäsi yläpuolelle. Hän ei koskaan puhu sellaisesta opetuslapseudesta, jolla ei olisi hintaa. Jeesushan pyytää sinua seuraamaan itseään. Jeesus on Jumalan elävä sana. Jeesuksen kanssa vietetty aika ja hänelle omistettu elämä on sanan kylvön ja sanan kasvun kaikkein otollisinta maaperää. Siinä on hinta maksettavana. Hänen kanssaan on vietetty aika. Johanneksen evankeliumi, luku 1, jakeet 1-5. Alussa oli sana. Sana oli Jumalan luona ja sana oli Jumala. Hän oli alussa Jumalan luona. Kaikki on syntynyt hänen kauttaan. Ilman häntä ei ole syntynyt mitään, mikä syntynyt on. Hänessä oli elämä ja elämä oli ihmisten valo. Valo loistaa pimeydessä, eikä pimeys ole saanut sitä valtaansa. Ja Filippiläiskirje, luku 2 ja 13. Jumala itse vaikuttaa teissä tahtomisen ja tekemisen, että hänen hyvä tahtonsa tapahtuisi. Seuraavassa osassa puhutaan Pyhästä Hengestä. Ole siunattu. Hei hei.